Takže vás zdravím. Dnešní den bychom měli pokračovat v exegezi knihy Skutků. Na mě vyšla Skutky 1. kapitola 15. až 20. verš. Já když jsem se na to poprvé díval, tak jsem si říkal, co vlastně tato perikopa nám chce říci. A říkal jsem si, jak vlastně kázat na to, že byl zvolen Matěj losem. A když jsem se potom na ten úsek písma podíval trochu blíž, tak jsem zjistil, že je pro formování celé další knihy Skutků velice podstatný a věřím, že jsem tam našel určitý klíč pro dobu krize. Takže Skutky 1. kapitola 15. až 20. verš. V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří. Bylo tam pohromadě asi 120 lidí a řekl: bratří, muselo se naplnit slovo písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás 12 a byl vyvolen ke stejné službě. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dozvěděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldama, to znamená krvavé pole. Neboť je psáno v knize Žalmů, jeho obydlí ať spustne, ať není nikdo, kdo by v něm bydlil. A jinde je psáno, jeho pověření ať převezme jiný. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých vstání. Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje. Pak se modlili: ty, pane, znáš srdce všech lidí, ukaž, koho z těch dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří. Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Tak byl připojen k 11 apoštolům. V předcházející části Skutků jsme četli o tom, jak vlastně byla nejprve konsolidovaná víra učedníků. Víme, že někteří se vrátili ke svému způsobu života, Petr se vrátil lovit ryby a pán Ježíš věděl, že potřebují mít zkušenost se vzkříšeným Kristem, že ho musí vidět. To je základ, to je víra ve vzkříšeného Krista. Jeho tělo, ve kterém chodil po světě, tak to tělo bylo proměněno a vzkříšeno. Pro mě je to někdy takový základní klíč, když potkám někoho, kdo tvrdí, že je křesťan. Prosím vás, to tvrdí všichni. Mnoho lidí, kteří chodí formálně do kostela, tam si vezmou sušenku nebo oplatku, potom se pomodlí, ale zkuste se jich zeptat, věříš, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých? Že v tom těle, které bylo ukřižováno a dáno do hrobu, že to tělo bylo vzkříšeno, proměněno a že dnes ten samý Ježíš sedí po pravici Boha Otce? Máš s ním opravdu osobní vztah? Znáš ho? Jedná ve tvém životě? Poznal jsi ho? Jestliže ne, tak skončíš navždy oddělen od něho. Když se ptali jednoho křesťanského filozofa, co soudí o evangeliu, myslím, že to byl Isaac Newton, který byl zároveň fyzik, tak on řekl, podívejte se. Jestliže vy máte pravdu, a Ježíš nebyl vzkříšen z mrtvých, tak se se mnou nic neděje. Ale jestliže já mám pravdu a vy se mýlíte, pak já budu v nebi a vy v pekle. A proto rozhodněte se, kde chcete trávit svoji věčnost. Je to pouze a jenom ve vašich rukou. Ten Ježíš Kristus živý, je možno ho dnes oslovit, činit pokání a dát mu svůj život. Takže já bych teď verš po verši rozebral tuto perikopu. Vidíme, že u Petra tady došlo k určité změně. V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří. Bylo tam pohromadě asi 120 lidí a řekl: bratří, musela se splnit slova písma. Petr, který do té doby byl zbabělý, který zapřel dokonce třikrát, který se vrátil lovit ryby, který neustále měl různé otázky, pane, a už tehdy, a tohle bude, a jak to myslíš, který byl plný otázek, ale ve svém srdci byl vroucí, tak najednou povstal a poznal v písmu, že se mluví o určité situaci. Jak je to možné? Věřím, že nám dává odpověď Janovo evangelium, 20. kapitola, 21. až 23. verš. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Je vidět, že učedníci, když se setkali s Pánem Ježíšem Kristem, tak přijali Ducha Svatého. Od této doby měli apoštolé Ducha Svatého. Ale pořád jim něco chybělo. Chyběla jim letniční zkušenost, chybělo jim naplnění, pokřtění, sestoupení Ducha Svatého na ně. A někdy člověk může být bez této zkušenosti. Může vědět, že Duch Boží je s ním. Otevírá mu písma. Ale jeho službě stále chybí zmocnění. Chybí ta boží dynamika. Chybí svědectví pro zmocnění. A učedníci od této chvíle byli znovu zrozeni. Měli Ducha Svatého ve svém nitru. Rozuměli písmu. Petr, který byl tolik plný otázek, najednou poznal velice přesně, co se stalo. A co učedníci potřebují. A to je první věc, kdy člověk potřebuje mít zkušenost se vzkříšeným Kristem a musí být znovu zrozen. Ale celá ta služba, celá ta misie těch 12 apoštolů prošla tvrdou zkouškou. Ďábel si vyprosil, aby je mohl tříbit. Jeden velký boží muž, který kázal evangelium, který uzdravoval, selhal morálně. Půjčoval si boží peníze. Nakonec se o něm říká, že byl zloděj a nakonec to jeho morální selhání vypadalo, že zničí celou tu službu. Byl to Jidáš Iškariotský, jeden z 12. Čteme, kde Duch Svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás 12 a byl vyvolen ke stejné službě. Jidáš byl vyvolen, byl jedním z 12. Matouš 10. kapitola 1. verš říká, zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Apoštol Jidáš byl svého času zmocněný boží služebník. Vymítal démony, kázal evangelium, uzdravoval. Možná, kdyby se v jeho srdci nenašla zrada, možná, kdyby tolik nemiloval peníze, možná si občas jen tak dal z té sbírky něco stranou, možná si jen tak něco půjčil, že to tam pak vrátí. Ale ta finanční situace ho dostala, on šel dál a dál se zvráceným srdcem, až ďábel vstoupil do jeho srdce. Teď tu mám jeden příběh, který už jsem tady možná říkal. Víme, že při té ustanovení večeře páně, pán Ježíš sloužil, vzal skývu, omočil ji a dal ji Jidášovi Iškariotskému. Tento příběh jsem slyšel jednou vykládat jednoho misionáře, který rozebíral starou židovskou tradici. A když židovská rodina má nějakou sederovou večeři nebo nějaký kultický hod, tak tam docházelo k tomu, že otec té rodiny vzal skývu, omočil ji a šel za svým prvorozeným synem a říká, synu, ty jsi můj prvorozený, ty jsi krev z mé krve, tělo z mého těla. Ale tuto skývu, na tu má právo jen moje žena, která je na prvním místě po Bohu a kterou miluji. A šel a jako důkaz té lásky dal tu skývu té ženě a ona jedla. Pán Ježíš tady vlastně Jidášovi říká, Jidáši, já velmi dobře vím, co uděláš. Já jsem Bůh. Já jsem tě vyvolil. Ale já i vím, k čemu jsi předurčen. A jako by mu dal poslední šanci a říká Jidáši, miluji tě, mé srdce bije pro tebe, vyvolil jsem tě, znáš moc mého ducha, křísil jsi mrtvé, byl jsi jeden z těch, který křičel, pane, i démoni se nám podvolují. Ale já jsem chtěl, aby tvé jméno bylo zapsáno v knize života. Jidáši, miluji tě a i za mě se proleje ta krev. Jidáš tím pohrdl. A teprve, když udělal tuto věc, tak do něho vstoupil ďábel. Pokud člověk vědomně odmítne Kristovu oběť, pokud se vzepře duchu milosti, pak už není možnost. A pak se stala ta věc. Jidáš, možná byste dneska v Bibli měli evangelium svatého Jidáše. Možná by napsal nějaké listy. Byl to zřejmě velice schopný církevní stratég, protože pán Ježíš mu svěřil pokladnu. To nedával hlupákům. A nad touto věcí, nad tímto selháním, musel přijít Boží soud. Muselo to být očištěno. Muselo to být dáno do světla. A proto je napsáno, z odměny za svůj čin si koupil pole, ale pak se střemhla vzřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. To byla věc, o které si povídal celý Jeruzalém. Je mnoho dohadů, jestli Jidáš mohl činit pokání. Já si myslím, že když člověk vědomě odmítne takovou moc Ducha Svatého, která se Jidášovi stala, pak už není jiná moc, která by vedla člověka k pokání. Je to Duch Boží, který nás vede k pokání. Pokud my se mu vzepřeme, tak člověk sám od sebe je zkažený a už netouží po obnově. Já si osobně myslím, že ta milost už nebyla. A sám Petr potom říká, když vrátil ty peníze, to je tvoje věc. A šel a oběsil se. Židům 6. kapitola, 4. verš a 6. říká, kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. O 4 kapitole dále Židům 10, 26 až 29 říká, jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen. A tak se vysmívá duchu milosti. Dnes je takové moderní učení, který říká jednou spasen, navždy spasen. Já mu nevěřím. Tady je napsáno, že ten člověk, který byl posvěcen tím duchem milosti, který má podíl na ty krvi smlouvy a vysmívá se, pak už nemůže. Nevěřící člověk vždycky může učinit pokání. Je pro něho vždycky ta naděje, protože zůstává ze smrti a ožije. Ale když jednou oživlý člověk zemře, je potřeba velice opatrně s těmito verši. Ve starém zákoně říká ta žena, která přišla za králem Davidem, aby žadonila o návrat jeho syna, tak říká, Bůh si velmi dobře rozmyslí, zda zapudí zapuzeného úplně. Vždycky, pokud člověk má touhu činit pokání, to je z Ducha Božího, vždycky ta možnost je. I když Jidáš už ji neměl. Ale v každém případě opatrně s těmito verši jenom Bůh dokáže posoudit, kdo zašel tak daleko a já sám jsem nepoznal ještě nikdy takto člověka. Ale je potřeba vědět, že pokud člověk svévolně hřeší vědomně, pak je tady to varování. To platí do dnešních dnů. A je to výstraha pro ostatní. To je všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce hakeldama. To znamená krvavé pole. Když přichází Boží soud do Božího lidu, tak někdy si říkáme, no, teď to odradí spoustu nevěřících. Tady mezi námi byl prostě defraudant, který nakonec tak miloval peníze, zapřel víru a zradil Krista. Dokonce spáchal sebevraždu uprostřed nás, no to můžeme odpískat. Prostě můžeme mušit z ostudy kabát a zabalte to. Říkat nějaké evangelium ve chvíli, kdy se nám to hroutí, kdy se nám to sype, jeden z našich vůdců morálně selhal, jsme sekta, jsme skupina zaprodanců, co teď? To je konec. Ne, to je začátek. To je začátek. Bůh sám se ujal soudu uprostřed svého lidu. Později podobní dva Jidášové, kteří se jmenovali Ananiáš a Safira, a kteří taky milovali peníze, že lhali nejen lidem, ale Bohu, padli mrtví uprostřed shromáždění. A co se stalo? A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom uslyšeli. Mezi lidem a rukama apoštolů dálo se mnoho znamení a divů. Pán Bůh, když soudí církev, chce ji očistit. A někdy, pokud člověk opravdu se zhrozí božích soudů, pokud má člověk strach a úzkost a tíseň z Boha, tak je Bohu velice blízko. Bůh nepohrdá potřeným duchem. A tam, kde se projeví boží síla, tak se vždycky projeví často na lidské slabosti, na lidském selhání. Bůh si používá lidskou slabost, lidskou nemoc, lidská selhání k tomu, aby ukázal, jak je velký. A často po božích soudech přicházelo probuzení. A nejinak tomu bylo, jak v tomto případě, protože pak přichází lednice, Korneliův dům, 3000, 5000 obrácených, Ananiáš a Zafira, lidé přichází, boží zázraky. Vždycky v historii, když Bůh začal soudit svůj lid, aby ho očistil, tak dělal to proto, aby mohl dát požehnání. Tak se nebojte karambolů v církvi. Bůh sám často vyzvedne tu špínu, aby ukázal svoji svatost v kontrastu. Ale najednou ten člověk, ten Jidáš, chyběl. A jednou bylo potřeba, víte, každý člověk je nahraditelný. Konec konců Petr říká jeho pověření, ať převezme jiný. Ale úřad je nenahraditelný. Zbor potřebuje pastora, pastor může být jiný. Zbor potřebuje učitele, učitel může být jiný. To vše může být vyměněno, ale ten úřad je potřebný. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl s námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás zat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých vstání. Zjevení Janovo 21. kapitola 14. verš říká, hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů beránkových. Můžeme vidět už příklad ve Starém zákoně, kde bylo 12 pokolení Izraele. A když se podíváte na těch 12 pokolení v knize Zjevení, tak vidíte, že tam některá jména byla vyměněna. Vidíte třeba u pokolení Dan, pokolení Efraim, vidíte tam potom syny Josefovi. Těch 12 úřadů musí zůstat, ale lidé v nich někdy selžou a jsou nahrazeni. Církev potřebuje učitele, proroky, evangelisty, potřebuje misionáře. Takže tyto úřady dává Bůh, ale lidé v nich selhávají a někdy musí být vyměněni. A teď nám tady vlastně poprvé nastává situace, kdy se nám ukazuje, že musí být povolán do služby nový služebník. Že tam musí být někdo vybrán a musí být někdo zvolen. Jeden z těch, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi od křtu Janova. Je vidět, musí to být člověk spolehlivý, osvědčený, ne novák, musel něčím projít. Musí mít zkušenost, musel se setkat se vzkříšeným Kristem. Musí to být člověk, který má svědectví od církve. Říká se tomu takzvané invocatio externa, kdy vy musíte být tím shromážením přijati. Musí vás znát. Pozor na kazatele, který přijede z Tramtárie, řekne, Bůh mě sem pozval a sype vám z kazatelny blud za bludem. Ne, ti lidé musí mít známost toho shromáždění. Musí být znám jejich život. Musíte vědět, kdo to je. Často lidé, kteří přijeli z Tramtáry a řekli, teď mě tady Bůh poslal, já nevím, založit sbor. Vy nevíte, odkud přichází. Neznáte jeho společenství. Často to končí, takové lidé končí často jako Jidáš. To společenství se hroutí. Co dál? Jaké mají být tedy ty podmínky toho člověka, který má převzít tu službu. Já jsem si našel nějaké už ve Starém zákoně, protože tenkrát ještě nebyly sepsány Pavlovy epištoly a vlastně apoštol znamená vyslanec. Přísloví 25.13 říká, jako chladný sníh ožních je spolehlivý vyslanec těm, kdo ho poslali. Občerství duši svého pána. Spolehlivost. Základní deviza božího služebníka. Člověk nespolehlivý je jako ocet na zuby, se říká. Jako kouř očím. Spolehlivost člověka je především v jeho slovu. Já sám se spolehlivostí mívám problém. Ale spolehlivý člověk je ten, který něco řekne a stojí za tím. Můžete se spolehnout, když řekne, já to učiním, tak to udělá. Můžete se spolehnout, že jeho slovo má váhu a že skutečně to, k čemu je poslán, vykoná. Je napsáno, že takový člověk občerství duši svého pána. Pokud Bůh nám dá nějaký úkol a k něčemu nás vysle, tak především čeká, že budeme spolehliví. Myslím, že anglicky je to reliability, nebo nějak tak. Spolehlivost. Základní devíza. Římanům 12.8 říká, kdo stojí v čele, ať je horlivý. Takový člověk musí přetékat mocí Ducha Svatého. Musí být horlivý. Takový člověk je příkladem. Pavel říká, následujte mě, jako já následuji Krista. Když si jeden kazatel říkal zajímavou věc, byl se podívat na Vysočině, tam je taková skála u čtyřech palic a viděl tam, jak tam lezou horolezci. A byl tam horolezecký instruktor, který vždycky vylezl nahoru a potom jistil ty, co jsou pod tím. Já se nevyznám v lezení po skalách, ale on říkal, Duch Boží mi v tu chvíli ukázal jednu věc skrze jeho manželku. A ona mu řekla, ty nás vždycky dovedeš jenom tam, kde sám jsi. Vedoucí sboru, já nevím čeho, nějakého božího díla, vždycky dovede ostatní jenom tam, kde sám je. Víte, není možné do té skály někoho tlačit před sebou. Spadnete oba. Spolehlivost a horlivost je základní devizou. Pokud nehořím, nebudou hořet ostatní. Pokud jsem nespolehlivý a co řeknu se nestane, budu vychovávat nespolehlivé křesťany. Oni to budou na mě vidět, budou to dělat. A teď bych zacitoval potom už později, kdy Pavel sepsal tyto věci, věřím také na základě zkušenosti a písem, které byly před ním, a říká, nuže biskup nebo starší nebo i vedoucí má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a má mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se má starat o boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl a nepropadl ďáblovu odsouzení. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Je tady dvakrát varování před ďáblem. To znamená, že ti apoštolé museli vybrat někoho, koho znali. Museli znát jeho život, jeho rodinu. Museli vědět, jestli je spolehlivý, jestli je horlivý. Prostě museli vybrat někoho, kdo měl stejnou zkušenost a kdo doplnil ten okruh těch 12. Vybrali tedy dva. Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje. Co nám to říká? Vybrali dva. Byli to apoštolové Krista. Byl tam Petr. Byli tam Jakub a Jan. Byli tam lidé, kteří znali Krista. A je zvláštní, že Ježíš jim neřekl, podívejte se, tak nezjevil se a řekl, tak vyberte tady toho. To je ten, koho jsem si vybral. Pozor, dneska můžeme vidět v různých sborech, jak mají lidé zjevení. No, Bůh mi ukázal, že tohle bude vedoucí. Ani apoštole to nevěděli. Ale to invokace externa především ukazuje na to, že církev má podmínky, jaký ten člověk má být. Především jsou to etické, morální a doktrinální hlediska. Nemůže učit bludy, musí být spořádaný třeba otec rodiny nebo třeba žít sám a nežít ve smilstvu. A musí to být člověk, který je osvědčený. Ale je vidět, že oni nevěděli, viděli tak dva z nás tady, kteří chodili, kteří mají tu zkušenost, dva z nás vyhovují. Ale který, Bože, nevíme. Pak se modlili. Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, koho z těch dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří. Proto jim dal losy a los padl na Matěje. Já nebudu polemizovat, jestli měli losovat nebo ne. Skutky apoštolské jsou zvláštní v jedné věci. Oni popisují některé věci, jak se dělaly, a je strašně těžké dělat z popisu věcí učení. A někdy vidíme, že třeba Jošiáš udělal věc, že třeba když chtěl slavit hod beránka, tak nemohl naplnit ty věci a tak místo posvěcení se pomodlil za to shromáždění. No někde by udělal doktrínu. Už není potřeba se posvěcovat, stačí se pomodlit. Byla výjimečná situace. Ve skutcích máme mnoho výjimečných a jedinečných událostí, které se už nikdy potom nestaly. Apoštol Petr uzdravoval stínem. Bych tady pustil reflektor a dělal na vás stíny, že vás budu uzdravovat, že je to biblické. By bylo, co? Apoštol Pavel se modlil za šátky a ty šátky byly přikládány. Víte, kolik charismatiků se dneska modlí za šátky a oni obcházejí a myslí, že jsou lidé uzdravováni a řeknou, to je v Bibli. Je tam jednou. Apoštol Pavel a apoštol Petr měli zvláštní dar, každý jiný. Jeden měl šátky, druhý měl uzdravování stínem. Každý z nich skřísil po jednom člověku. Že? Pavel skřísil toho, co spadnul, jak tam usnul, a Petr skřísil Tabitu. Oba dva měli mocnou službu uzdravování, jeden na Maltě, druhý v chrámě. Jeden kázal pohanům, jeden kázal židům, podali se ruce. A vidíme, že to byly dvě osobnosti, dva apoštolové. Jeden byl apoštolem Kristovým a jeden byl povolán po jeho vzkříšení podle Efeským. A někdy lidé, kteří jsou nevyučeni v písmu, vemou nějakou naprosto specifickou, unikátní věc, která se stala jednou jako znamení a začnou jim množit jak na běžícím pásu. Tak se posílají do vězení šátky. Škoda, že ještě někdo nevymyslel tu službu stínem. To ještě charismatický hnutí čeká. Možná přijedou uzdravovat stínem. Není to jsme hlavy, četl jsem to jednou od jednoho teologa. Takže pozor, nevolme své představené losem. To se stalo v této situaci. Bůh se na to zřejmě postavil a bylo to v době přelomu Nového a Starého zákona. Oni znali tento způsob, který se tak děl. Asi nám nepřísluší to posuzovat, ale co je tam důležité, že oni dali ty podmínky a pak řekli, Pane, ty znáš srdce. Oni mohli posoudit tento, co viděli jejich oči. Obdarování, etika, vystupování, spořádaný život. Ale srdce a boží povolání ke službě, to ví většinou ten člověk a Bůh. A proto je potřeba modlit se k Bohu a říct, Bože, a teď ty sám vyber. Jakým způsobem se to bude dít? Někdy je to volba, někdy je to zjevení. V tomto případě to byl los. Ale v každém případě jsou potřeba ty dva aspekty. Aspekt lidský, naplnit požadavky. To znamená, že dejme tomu, když se někde volí starší, tak dneska je to v denominacích spíš, že se dají požadavky. Tomu odpovídají ti a ti lidé bez toho, aby to ostatní rozhodovali, to je jednoznačně daný. A potom ti lidé třeba dají svůj hlas nebo volbu tomu, na kterém vidí, že je boží povolání. Vždycky ty dva aspekty. Invokácio externa, podmínky, a interna, kdy Bůh sám toho člověka potvrdí a kdy ten člověk to ve svém srdci přijme. A tady vlastně vidíme, že byl povolán Matěj. A co Barsabas? Víte, to není příjemný, když jakoby vstoupíte do nějakého skrutiny a do nějaké volby a najednou Bůh ukáže, tebe jsem nevybral. Někdo by si řekl, no to je dobře, že jo? Ale jsou lidé velice ambiciózní, kteří těžce nesou, že Bůh povolal někoho jiného. Ale co víme, co Barsabas potom dělal? Protože každý člověk má své vlastní obdarování, které je nenahraditelné. Víte, i malíček u nohy drží rovnováhu. Slyšel jsem svědectví člověka, kterému amputovali malíček a říká, já už pořádně nemůžu chodit. I Pavel říká, orgány, které nejsou vidět, těm dáváme větší čest. Já myslím, že má na mysli pohlavní orgány, z kterých vzniká nový život, ale nikdo se jimi nechlubí, když dneska už, ale nechlubí normálně. Takže toto je základní taková věc, která v této chvíli jakoby vyvstává, že to musí být vlastně boží povolání. Myslím si, že podobnou věc řešil i Mojžíš. Mojžíš byl ten, kdo musel utéct do pouště, vzal si pohanskou ženu a měl syna. Najednou přichází Áron a Bůh říká Áron a jeho synové budou kněžími na věky. Co Geršom? Co jeho syn? A Mojžíš to musel unést. Musíme umět unést, když Bůh řekne, tebe jsem si k tomu nevybral. Ale dneska Mojžíš je víc než Áron. A měli bychom umět přijmout svou službu, své povolání, ať je jakékoliv. Bůh sám nás tomu vyzbrojil a už před založením světa Bůh věděl, kde budeš a co budeš dělat. To není tvá volba. Na nás je naplnit ty podmínky, žít spořádaný život, ale na Bohu je ten, kdo dá vzrůst. My můžeme zalévat, ale Bůh povolává do služby. A tak byl připojen k 11 apoštolům. Vidíme, že tady Bůh nevybudoval pyramidu, že by řekl, tak Petře, ty budeš papež a budeš vládnout všem ostatním. Tvá moc je plná, nedělitelná, nejde tě ani odvolat, nikomu se nebudeš zpovídat, prostě ty budeš. Když se podíváme do skutků, tak vidíme, že Petr šel do Kornéliova domu a tam pokřtil pohany. Okamžitě byl volán k ostatními apoštoly na kobereček a říká, Petře, co jsi dělal? On říká, když jsem viděl, že jsou naplňováni Duchem Svatým, kdo mi může zabránit křtít? A vždycky je primus inter pares, někdo, kdo má za něco zodpovědnost. Ale ta zodpovědnost nikdy není jen směrem nahoru, ale shromáždění. Člověk přijímá své zmocnění od shromáždění. Není tady hierarchie, není tady pyramida, ale byl připojen k 11. Tvá služba je vždycky součástí nějakého celku. Vždycky jsou tady lidi, kteří ti do toho budou s prominutím kecat. A musíš vysvětlovat. Nejsme izolovaní. A o tom vlastně, co děláme, se musíme zodpovídat shromáždění starším. Nejsme izolovaní a byl připojen k 11. Poslední věc je určité varování. V určitých kruzích lidé velice horlí a touží být vůdci, být vedoucími. Já jsem se tady s tím nesetkal, tady ve sboru. Tady se nikdo nikam nedere, spíš naopak je potřeba trošku jako strkat lidi. Tak už to dělej. Ale v určitých kruzích se pořád mluví o vůdcovství, leadershipu a pořád se na to dává důraz. Ale pozor, co k tomu říká písmo? Jakub 3.1. Bratři, nechtějte všichni učit druhé. Vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Já za to, co vám tady říkám, budu Bohem souzen. Přísněji, pokud jsem dostal vaši důvěru k tomu, že vám tady říkám Boží slovo, a to zdaleka nejsem vůdce, naštěstí, tak za tuto službu odpovídám Bohu a budu souzen přísněji, než když vy to sami si řeknete sami, protože je to služba veřejná. Takže má to každá služba Božímu lidu, má svá úskalí, protože ti lidé budou souzeni přísněji. Kolik jen samozvaných učitelů, kteří nemají Boží zmocnění, povolání, nejsou vyučení. Tím nemyslím vyučení, že by museli mít nějakou školu, ale vyučení v Božímu slovu Duchem Božím, shromážděním. Tak učí, no ale potom za to vezmou taky samozřejmě soud. Takže je potřeba se poctivě připravovat a kázat to, co Duch Boží mi chce říct. 1. Timoteovi 5, 19-20. Stížnost proti staršímu nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Ty, kteří hřeší, kárej především, aby se báli i ostatní. Především ten člověk, který je v nějakém úřadu, je samozřejmě chráněn. Dva až tři svědkové. Protože ďábel útočí samozřejmě na služebnosti. Ale na druhou stranu takový člověk má být napomínán veřejně. V některých církvích, když autorita něco spáchá, tak je to vždycky to mete pod koberec. Nemůžeme to říkat. Co by si řekli ostatní? Ale vidíme, že ten Jidášův hřích Bůh vyzvedl a odsoudil. A věděli to i farizeové. Věděli to i ti, kteří Krista křižovali, protože celý Jeruzalém to viděl. Takže pokud jste vedoucí a budete to zametat pod koberec, tak je to Bůh, kdo vás první prozradí a kdo to ukáže. O falešné prorokyně ze zjevení je napsáno, přivedu na ní nemoc a její děti zahubím, myšleno duchovní děti, aby všechny církve viděly, že já vidím do nitra člověka. Kdykoliv budete mít nějakou službu, tak čím větší odpovědnost, jednak tím přísněji budete souzeni a vaše selhání bude roztroubeno ze střech. Proč? Jednak, abyste měli možnost činit pokání, Bůh nás nesoudí k odsouzení, a jednak proto, aby se ostatní báli. Není to žádná ostuda, když vedoucí musí vyznat svůj hřích před shromážděním. Prosím vás, ne každý hřích, to by mnozí z nás museli neustále dělat veřejná vyznání, protože není člověka bez hříchu. Na druhou stranu, pokud člověk selže velice výrazně a závažně, pak má být kárán především. 1. Korinským 13.11. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Max Weber byl sociolog náboženství, který zkoumal různé věci i křesťanství a říkal, že si všímá, že autorita církvy spěje ke svému zrušení. Jak to ukázat? Pavel mluví o dítěti. Já tady mám taky svého syna a on mě musí nebo měl by poslouchat, protože je dítě. Až bude plnoletý, tak má autorita nad ním končí. A autority v církvi by si měly uvědomovat, že směřují k tomu, aby jejich autorita byla stále menší a menší. Malé dítě musíte vést. Když se člověk obrátí, je mu často potřeba říkat, co má a nemá dělat. Ten člověk se sám ptá. Ale cílem je vychovat dospělé dítě, které bude samo už potom závislé na Bohu. A je napsáno, že to dítě vyroste a už nepotřebuje neustále mléko. Pavel říká, stále potřebujete mléko, ale už byste sami měli mít hutný pokrm. Dokonce se říká, za takovou dobu byste sami měli být učiteli a zatím potřebujete, aby vás někdo učil abecedě boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Ale je napsáno, za takovou dobu už byste sami měli být učiteli. Někteří vedoucí v církvi by neustále chtěli mít kolem sebe novorozeňata, aby jim mohli říkat, to musíš, tam choď, to nechoď, to bys měl dělat. Jiní zase by chtěli mít kolem sebe dospělé a nejsou ochotni ty druhé vést krok po kroku, když to potřebují. Ale člověk se narodí, roste, to narození je znovu zrození, až dospěje. A míra té autority klesá z dospělosti toho člověka, až takový člověk je potom samostatný a ty autority tady jsou pouze jako dozorci, jako ti, kdo určují pouze linie, správci. Jan Křtitel taky říká, Kristus musí růst a já se musím menšit. Každý boží služebník by se měl v očích těch, kdo jsou mu svěřeni, menšit a menšit a menšit a dovést ty lidi k závislosti na Kristu. Můj duchovní otec je pastorem v Praze, tak říkal, pro mě je důležitý jeden verš v písmu. Uvazujte beránky až krohům oltáře. Je důležité člověka směřovat ke Kristu. Někteří říkají, ale Pavel říká, následujte mě. Ano, jako já jsem následovníkem Kristovým. Amen.